Kur zeme? Atkož?
Taisnība. Kož vai nekož?
Šodien, lai noskaidrotu, vai taisnība kož vai nekož acīs, esmu sazvanījusi Nacionālā teātra aktieri Arturu Krūskopu. Sveiks, Artūr! Es tev zvanu tādā sakarā, ka vēlos piedāvāt uzspēlēt spēli kož nekož. Es tev saukšu dažādus izdomātus apgalvojumus par tevi, bet ja tie atbilst patiesībai, tad tu saki kož, tā kā taisnība acīs kož, ja tie noteikti nav par tevi, tad nekož.
Jā, nu labi.
Labi, mēģinam. Sāksim ar pirmo un sāksim ar bērnību. Artūrs maziņš bija diezgan raudulīgs bērns.
Nekož.
Mhm. Jau bērnībā gribēja kļūt par aktieri.
Kož.
Mhm. Krāj mīlestības vēstules.
Kož.
O, cik skaisti tādas vēl ļoti daudz saņem?
Pa brīdīm.
Skaisti. Tad visas, kas tev kādreiz ir rakstījušas, var cerēt, ka tu nekur neesi tās nozaudējis.
Kaut kur augstus skapja kasē.
Labi, nākamais apgāvojums. Ir atteicies filmēties Kails?
Nekož nav bijis piedāvāts Kailam.
Bet atteiktos?
Tas, lai gan jebkuram aktierim ir atkarīgs no situācijas, no vajadzības un no pamatojuma.
Mm-hmm.
Ja spēj pamatot un tā kā likt saprast gan pašam, gan arī, ka tas ir kopīgas lietas labā, ir vajadzīgs, tad droši vien, ka jā.
Nu, skaidrs. Nākamais apgāvojums. Artūrs ātri sadusmojas.
Kož.
Mm-hmm. Ir gadījies uz skatuves aizmirst tekstu.
Kož.
Ko tādos brīžos dari?
Nu, mums bija traģiskā, nes mums bija spīdņēt savaldīšana Šekspīra lūga un man... Tā kā mīlis skats un man jāiet pie savas mīļotās ir ar tekstu, kur sāks latīniski. Un, nu, milzīgs skats no minūtēm piecām. Un es tā kā ir pie viņas un es saprotu, ka es neatceros, ar ko sākas tas latīņu teksts. Un arvien tuvāk un tuvāk un nav. Un es domāju, nu, es tagad runāšu un viņš tā kā būs. Un es kā vēru mutu vaļā, tur iznāk kaut kas ķīnisks ārā, nezinu, nu kaut kas pilnīgi, hala, bubu. Un tajā brīdī manai partnerei paliek trīsreiz lielāks acis, kuras pārvērtās tādā sastingušās maidā un skaļos smieklos. Un viņa sāka tā smieties, es sāku smieties līdzā, mēs mēģinājām kaut kādu minūti, mēram nomierināties un turpināt, bet nu nespējām, vienkārši aizgājām malā kulisēs un sākās nākošā aina. Tas izskatīja, ka vispār viena aina nebija izrādēta.
Nu, interesanti. Nākamais apgavojums. Viegli atceras cilvēku vārdus?
Nekož. Nē, nekož.
Nekož, tā nav taisnība.
Slikti atceros.
Skaidrs.
Vārdus tieši. Mm-hmm. Un telefons un dzimšanas diena.
Ok. Ir bijis iemīlējies skatuves partnerē?
Kož.
Ir sapņu loma, ko vēlētos nospēlēt?
Nekož.
Un pēdējais apgāvojums – lasa interneta komentārus par sevi.
Nu, varētu, laikam, daļai. Tad, kož, nekož. Kož, nekož, nekož, kož.
Nu, skaidrs. Nu, ar tādu nepastāvību.
Nelasīt, jā, bet reizēm, nu, kaut kur, protams, nospiežās, bet tā mēģina izvairīties.
Mm-hmm. Nu, ar tādu nepastāvīgu atbildi darī, beigsim šo te aptauju. Bet tagad jautāšu tev, ar ko šobrīd nodarbojies? Vispār šajā pavasarī, jā.
Nu, mums tūlīt ir sen gaidītā Dostojevskī idiots pirmizrāde paredzot, beidzot aprīlī. Mm-hmm. Un tā kā vēl pagaidām teātrī viss paiet, viss šis pavasars, bet tad jau laikam pēc tam varētu būt bišķi mierīgāk un tu varētu sākt baudīt arī dabu.
Ja pareizi esmu sapratusi, tad tu spēlē pašu kņazu Miškinu un tad tev sanāks tā, ka ļoti bieži tevi saukās par idiotu.
Nu tā ir jā. Un tā ir arī ne tikai partneri, bet arī, protams, pārējie teātrī. Neskopojās vai nereku, tā ieja kafēnīca un tieši, idiots atnāca, bet nu, jau ir sadzīvots un tu to vairs neuztver nekā tā īpaši.
Nu jā, noteikti, jo tā ir vispār skaista loma, vai ne?
To mēs redzēsim vēl jau zin kā, kamēr tas mēģinājuma process, tu to skaistu neizjūt, nu ir vairāk tieši tās, tā kā mokas un cīņa un parasti tas skaistums ir pēc tam, ka tās izrādes ir sākušās un ka tu kaut ko jūti ir atpakaļ no tās publikas, no visu. Nu, tas vēl priekšā viss.
Nu, skaidrs. Labi, liels tev paldies par šo sarunu. Novēlēšu, lai tiešām loma skaista, pašam milzīgs gandarījums par to, un lai brīnišķīga arī teātra diena un gaidāmā nedēļas nogale.
Jā, paldies.
Paldies tev. Tā.